สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์วันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Order Without Design How Market Shape Cities งานสารคดีเชิงวิชาการด้านผังเมืองและเศรษฐศาสตร์เมืองของอแลงแบโตนักวางผังเมืองที่ทำงานภาคสนามมาหลายทศวรรษในหลายประเทศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเมืองเป็นผลงานศิลปะที่จะควบคุมได้ทั้งหมดด้วยแบบแปลนแต่เสนอว่าเติบโตจากปฏิสัมพันธ์ของตลาดที่ดินตลาดแรงงานโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบของรัฐแกนกลางของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายว่าเหตุใดเมืองจำนวนมากจึงมีรูปแบบที่ผู้วางแผนไม่ได้ตั้งใจและเหตุใดการแทรกแซงที่ดีจึงควรเริ่มจากการเข้าใจสัญญาณของตลาดหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านมองเมืองอย่างเป็นระบบมากขึ้นเห็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาความหนาแน่นการเข้าถึงและผลิตภาพและประเมินว่ากฎผังเมืองแบบใดช่วยประชาชนจริงหรือสร้างต้นทุนโดยไม่จำเป็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองคือระบบตลาดแรงงานไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ออกแบบได้ทั้งหมดประเด็นพื้นฐานที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความคิดเกี่ยวกับเมืองจากการมองเมืองเหมือนอาคารขนาดใหญ่ไปสู่การมองเมืองเป็นตลาดแรงงานที่เชื่อมคนจำนวนมากเข้าด้วยกันเมืองจึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงสวยงามหรือเป็นระเบียบแต่ต้องทำให้คนเข้าถึงงานลูกค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแบโตชี้ว่าความสำเร็จของเมืองสัมพันธ์กับขนาดและความหนาแน่นของตลาดแรงงานเพราะยิ่งคนและกิจกรรมเศรษฐกิจรวมตัวกันได้ดีเท่าไหร่โอกาสจับคู่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นมุมมองนี้ทำให้ปัญหาผังเมืองหลายอย่างต้องถูกอ่านใหม่เช่นการแยกพื้นที่ใช้สอยมากเกินไปหรือการควบคุมความหนาแน่นอย่างเข้มงวดอาจทำให้เมืองสูญเสียประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแทนที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตตามที่ตั้งใจหนังสือจึงเสนอว่าหน้าที่ของนักวางผังเมืองคือสนับสนุนกลไกที่ทำให้การจับคู่ในตลาดเมืองเกิดขึ้นดีขึ้นไม่ใช่พยายามกำหนดผลลัพธ์ทุกอย่างจากส่วนกลางประเด็น2ราคาที่ดินและความหนาแน่นคือสัญญาณสำคัญที่บอกว่าเมืองทำงานอย่างไรหนังสือความสำคัญกับข้อมูลเชิงพื้นที่เช่นราคาที่ดินรูปแบบความหนาแน่นและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดินเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนการใช้เมืองจริงในชีวิตประจำวันมากกว่าคำบรรยายเชิงอุดมคติราคาที่ดินที่สูงมักบอกว่าพื้นที่นั้นเข้าถึงงานและบริการได้ดีขณะที่พื้นที่ราคาต่ำอาจสะท้อนการเข้าถึงที่แย่การใช้ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานเบโตมองว่าผู้วางแผนควรใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยไม่ใช่ยึดภาพเมืองในอุดมคติเป็นหลักเมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความหนาแน่นก็จะเห็นว่ากฎผังเมืองบางแบบบังคับให้เมืองกระจายตัวเกินจำเป็นเพิ่มต้นทุนการเดินทางและทำให้บ้านแพงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มคุณภาพจริงๆหนังสือจึงเน้นแนวคิดว่าตลาดทำหน้าที่ส่งสัญญาณและนักวางแผนควรอ่านสัญญาณนั้นให้เป็นเพื่อปรับกติกาและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสมมากกว่าบังคับรูปทรงเมืองด้วยคำสั่งประเด็น3โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงคือเครื่องมือที่รัฐควรใช้เพื่อเสริมตลาดไม่ใช่แทนที่ตลาดแกนสำคัญของหนังสือคือบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานถนนระบบขนส่งและพื้นที่สาธารณะเบโตไม่ได้ปฏิเสธการวางผังเมืองแต่เสนอว่าการวางผังควรทำหน้าที่เปิดทางให้ตลาดทำงานได้ดีขึ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมช่วยขยายการเข้าถึงระหว่างที่อยู่อาศัยกับงานลดต้นทุนเวลาเดินทางและทำให้เมืองรองรับประชากรได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียประสิทธิภาพหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความคล่องตัวในการเดินทางเพราะการเข้าถึงไม่ดีจะทำให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่ควรมุมนี้การตัดสินใจเรื่องความกว้างถนนรูปแบบเครือข่ายคมนาคมหรือความเชื่อมต่อของย่านต่างๆมีผลต่อชีวิตคนจำนวนมากกว่าที่มักคิดหนังสือยังชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีควรทำงานร่วมกับราคาที่ดินและการใช้ที่ดินเช่นพื้นที่ที่เชื่อมต่อดีควรใช้พื้นที่อย่างประหยัดและหนาแน่นขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นข้อสรุปคือรัฐควรลงทุนในเงื่อนไขพื้นฐานของการทำงานของเมืองกว่าพยายามกำหนดรูปแบบกิจกรรมทุกอย่างด้วยกฎละเอียดประเด็น4กฎควบคุมที่ดินและมาตรฐานอาคารอาจสร้างต้นทุนเกินจำเป็นถ้าไม่ได้ทบทวนหนังสือมีน้ำเสียงวิพากษ์อย่างชัดเจนต่อกฎการใช้ที่ดินที่ตั้งใจดีแต่ให้ผลเสียเช่นขนาดแปลงขั้นต่ำข้อจำกัดความสูงอาคารความกว้างถนนที่กำหนดแข็งเกินไปหรือผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แยกกิจกรรมออกจากกันมากเกินไปแบโตไม่ได้บอกว่ากฎทุกอย่างผิดแต่ย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายต้องประเมินต้นทุนและผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอกฎบางอย่างอาจตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่เมื่อใช้ต่อเนื่องโดยไม่ทบทวนก็อาจทำให้ที่อยู่อาศัยแพงขึ้นจำกัดการเติบโตของเมืองที่ประสบความสำเร็จและบีบให้คนรายได้น้อยต้องอยู่ไกลจากงาน หนังสือเสนอหลักคิดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าควรยกเลิกกฎที่สร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์และคงไว้เฉพาะมาตรการที่แก้ผลกระทบด้านลบที่ชัดเจนจริงๆการมองเช่นนี้ทำให้การผังเมืองไม่ใช่การควบคุมแบบรวมศูนย์แต่เป็นการปรับกติกาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของคนในตลาดเมืองประเด็นสุดท้ายทางออกอยู่ที่การทำงานร่วมกันของนักผังเมืองกับนักเศรษฐศาสตร์เมืองตอนจบเชิงแนวคิดของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์เท่านั้นแต่เสนอรูปแบบการทำงานใหม่นั่นคือการรวมทีมของนักผังเมืองกับนักเศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อเชื่อมความรู้ด้านพื้นที่กับความเข้าใจเรื่องแรงจูงใจราคาและผลลัพธ์เชิงประจักษ์แบโตเห็นว่าภาษาของการวางผังมักเป็นเชิงคุณภาพเช่นน่าอยู่ยั่งยืนหรือมีชีวิตชีวาแต่คำเหล่านี้ต้องถูกแปลงเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้เช่นการเข้าถึงงานความหนาแน่นที่เหมาะสมราคาที่อยู่อาศัยหรือเวลาเดินทางเขาจึงผลักให้การตัดสินใจเมืองอยู่บนข้อมูลและการประเมินผลมากขึ้นวิธีนี้ทำให้การวางผังมีความรับผิดรับชอบและช่วยลดช่องว่างระหว่างความตั้งใจของรัฐกับผลลัพธ์ที่เกิดจริงในตลาดหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญไม่ใช่เพราะเสนอสูตรสำเร็จแต่เพราะเสนอวิธีคิดที่ให้ผู้บริหารเหมือนระบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องอ่านสัญญาณทดลองนโยบายและแก้ไขอย่างต่อเนื่องมากกว่าดูแลด้วยแบบแปลนตายตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักผังเมืองเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าเมืองทำงานจริงอย่างไรประโยชน์สำคัญคือช่วยให้มองปัญหาที่อยู่อาศัยความหนาแน่นการเดินทางและราคาที่ดินด้วยกรอบวิเคราะห์ที่เป็นระบบไม่ใช่ด้วยความรู้สึกหรืออุดมคติของความเป็นระเบียบเท่านั้นผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าตลาดไม่ได้เป็นศัตรูกับการวางผังเสมอไปแต่เป็นกลไกที่ส่งสัญญาณและจัดสรรทรัพยากรหากออกแบบกติกาและโครงสร้างพื้นฐานดีพอหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานเมืองทั่วไปตรงที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ภาคสนามจริงในหลายประเทศทอดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่